Para pamirsa ingkang dipun sih Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kulo pendito Bujianto wonten adicara ingkang samenika dados kelangenan panjenengan inggih menika Margi Utami. Kulo badhe sesarengan kalian panjenengan ing sawetara wekdal menika, nanging nuwun sewu mangke menawi kawula sampun mlebet ing bujalan kawula mawi basa ngoko kemawon nggih. Sebatas menapa sebatas panjenengan gamblang cetha wela-wela ampun ngantos panjenengan mbijiwah Pak Budi saiki kurang trap silo ampun nggih menika sebatas panjenengan saestu mangertos lan serat-serat panjenengan kula tenggo kritik saran menika makaten. Nah katang kula monggo nyaket kula ing mriki pandonga kula panjenengan tansah binerkahan tining Gusti sugeng midhangetaken adicara menika. Kadang kula saderengipun kita lajengaken monggo kita ndedonga rumiyin. Duh Pangeran kawula saestu bingah menawi ing wekdal menika kawula saged naliti babagan kitab suci ingkang panjenengan paringaken dumateng kawula. Kawula nyuwun sedaya sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika paduka berkahi ingkang sakit paduka sarasaken. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Kadangku sing tak tresnani adicara iki kanggo sing lakek ngrungokake mligi kanggo sing seneng gegilut isining kitab suci. Diwiwiti saka purwaning dumadi nganti buku Wahyu, gonta-ganti metik saka perjanjian lawas nuli perjanjian anyar nganti sak rampungi. Isine jangkep lan runtut miturut urutane ayat lan pasal saka kitab suci, mratelakake meh saben ayat kanthi nyambungake karo kahanan urip pedinan kita. Piye trap-trapane mengkono. Adicara iki arep urun-urun ngaturi dasar kagem ngilut-ngilut kitab suci. Supaya apa? Supaya gampang dingerteni lan praktis ngono lho. Ing adicara iki arep ngaturi wawasan sing kegayutan karo para priayi kang nulis kitab suci, yoki para priayi kang pinilih dadi abdine Gusti. Kadangku kang sinisaning Gusti, muga andharan iki bisa migunani panjenengan lan pandongaku muga panjenengan kaparingan rahayu. Nah, sugeng nyemak. Kadangku, ana patang perkara sing perlu sawijining dasar kanggo mengerti nyinau kepriye kitab suci iki katulis. Sing sepisan bab ngetingali Gusti Allah marang menungso. Kang kapindo, perkara wangsit. Sing kaping telu, keterangan. Lan sing kaping papat, panafsir. Kepungkur kita wis sinau rong perkara ngenani ngetingali Gusti marang menungso lan wangsit. Gusti kang ora bisa dinulu ing mripat kersa ngrawuhi lan paring dawuh marang menungso. Uga wis kita aturake keterangan bab wangsit yaiku para abdine Allah kang karana panguwasane Sang Roh Suci katuntun nganti bisa nulis kitab suci selaras karo kersane Gusti Allah. Mula kitab suci isine kawengku ing panguwasane Allah lan bisa dadi tuntunan kanggo sapa wae nganti selawase. Katangku kang sinisaning Gusti, adicara dina iki aku arep nerusake bab keterangan lan penafsir. Bab apa? Bab keterangan lan penafsir. Mengkene katangku kang kinasih. Ana bedane swaraning batin sing ngemu jejember sing biasane saka pamblituke kadonyan karo swara sing pinangkane saka Gusti Allah kang suci, alus lan tansah ngandhut karahayun. Sing pungkasan iku asring dijenengake wangsit utawa wahyu lan ana maneh sing ngarani ilham. Wangsit sing pinangkane saka Allah duweni ciri bener, ora ngawur. Lah, kitab suci kita tumurune ing bumi kanthi wangsit sing diparingake Allah marang para abdine sing kapitanggenah kanggo nulis isine. Yen iblis, si setan ora kok anggone pinter ngapusi iku saka wangsite Allah, nanging pancen wis kaweco dadi bapake para dusta lan duraka. Ing perjanjian anyar Gusti Yesus ngendika, wis ditulis kang kapundhut saka apa kang katulis ing perjanjian lawat. Para priyayi kang nulis kitab suci uga asring nyebutake kaya sing wis dingendikake dening Allah, upamane ing pangentasan 20 ayat 1. Gusti Allah banjur ngendika mengkene. Iku tegese Gusti Allah sing ngendika lan Musa sing nulis apa sing dingendikake dening Gusti Allah. Dadi apa sing ditulis dening Musa ora saka pepinginane atine, nanging sing ditulis iku apa sing dingendikake dening Gusti Allah. Tentu panjenengan kemutan nalika isih sekolah ing sekolah dasar, biyen ana wulangan sing jenenge dikte. Cek kelingan panjenengan, dikte yaiku nglatih para murid kanggo nulis supaya bener lan cepet. Kabeh murid padha ngrungokake kanthi tememen apa sing diucapake gurune lan banjur para murid nulis. Kabeh murid budidaya supaya ora ana siji wae tembung utawa ukara sing kliwatan. Ya kaya ngono mau kira-kira nggone Musa nulis isining kitab suci. Tulisan-tulisan mau dibuktekake kanthi paneliti sing ditemokake arupa tinggalan-tinggalan kuno sing wujud naskah utawa prasasti utawa ing lembaran-lembaran kang sinebut papiros. Naskah-naskah kuno mau disimpen ing museum. Pimpinan museum ing Inggris, Sir Josh Kenyon, menehi komentar yen kanthi ditemokake bukti-bukti isine kitab suci senajan wis dijarwakake ing basa liyane, isine pancen pepak. Lan minangka warisan sing butuh ngenani isine kitab suci sing kabeh mau nulisake wangsite Gusti Allah marang menungso sing kajibah. Ana meneh sawijining bapa gereja ing abad kaping 2 jenenge Irenaeus duweni panemu ngene. Kitab suci pancen isine sempurna sebab pancen sabdane pangeran Allah kang katulis saka panguwasane Sang Roh Suci. Ing abad kaping 5 bapa gereja sing jenenge Agustinus nulis, aku percaya lan ngestokake apa dawuh kitab suci sebab isine bener, ora ana sisipe. Nulis Perjon, juru khotbah kang misuwur kondo, aku ora mangu-mangu meneh anane sabdo lisan sing ditulis sing kitab suci kang duweni daya paring berkah marang wong-wong sing ngestokake. Kabeh sing dikandhakake para wong misuwur mau nandhakake yen kitab suci bisa diugemi isine lan ndadekake lumebering berkah ing ati lan urip kita. Apa panjenengan isih mangu-mangu, isih ragu-ragu bab pamangsite Allah ing panulisan isine kitab suci? Pancen ora kena disilai yen isih akeh wong kang padha ora percaya marang wangsit saka pangeran Allah ing panulisane kitab suci. Nanging panjenengan lan aku, minangka wong percaya, wis ora bisa owah gingsir meneh kapitayan kita marang wangsite pangeran Allah ing sajrone panulisan lan isine kitab suci. Iya ta? Katanggu kang sinisaning Gusti, sabanjure kita bakal nelusuri bab keterangan ing kitab suci. Isine kitab suci iku sabdane Allah sing diwangsitake marang para panulisi. Wong-wong sing nulis kitab suci, priayi-priayi sing nulis kitab suci. Yo jalanan tulisan-tulisan mau nganti saiki kita bisa maca apa kersane Allah ing kitab suci. Senadyan ora kabeh sine, kita bisa gampang mangerteni sebab iku mau pancen sabdane Pangeran Allah. Banjur, kepriye supaya kita bisa ngerteni luwih akeh? Manut keyakinan Kristen kita mung saka pakaryane Roh Suci wae kita bisa ngerti kanthi cetha apa sing ditulis ing kitab suci. Kitab suci ikut kitab sucine Pangeran Allah. Kitab sucine Pangeran Allah nanging uga kitab sucine manungsa. Jalaran kitab suci sing ditulis para abdine Allah kang wis dipitaya, dipercaya dening panjenengane iku nulis kanthi swaraning batine sing adhedhasar wangsit sing diesokake dening Pangeran Allah marang wong-wong mau. Senadyan kita manungsa ngugemi bukti-bukti bab kabenerane kitab suci, supaya ngerti luwih jero meneh isine kitab suci, kita perlu mbuka ati lan pikiran kita kanggo nampa pitulungane Sang Roh Suci. Kitab suci ora bisa dingerteni yen mung nganggo akal pikiran lan nalar kita wae. Senajan kepinteran lan nalar kita paribasani bisa njoro langit kanggo sinau kitab suci, tetep butuhake pitulungane Sang Roh Suci. Coba panjenengan semak. 1 Korintus 2 ayat 7. 1 Korintus 2 ayat 7. Tak wacake yo. Kawicaksanan sing dikarepake kuwi kawicaksanane Gusti Allah. Ya kuwi wewadi sing ora disumurupi dening manungsa. Lan sing wis ana sadurunge jagat katitahake. Kuwi mau kabeh ditemtokake dening Gusti Allah murih kamulyan kita. Ayat 8. Para panguasane jagat iki ora ana siji wae sing ngerti marang kawicaksanane Gusti Allah mau. Saupama ngerti ya wong-wong ra ora padha nyalip Gusti sing Maha Mulya kuwi. Ayat 9. Nanging kaya sing dingendikake ana ing kitab suci, apa sing durung tau dideleng utawa dirungu, apa sing ora dipikirake dening manungsa, ya perkara-perkara kuwi sing wis dicawisake dening Gusti Allah kanggo wong sing padha tresna marang panjenengani. Kadangku, ya saka andaran iki mau bisa nuntun. Kita bisa ngerteni kitab suci kanthi pangrungu, bukti-bukti sing kasat meripat lan olahe nalar kita. Mula kaya unine ayat-ayat sing tak waca mau yen kita manungsa mung gumantung pandeleng. Gumantung pangrungu. Gumantung daya penalaran kita wae ora bakal bisa ngerti apa kang dadi wewadine kitab suci. Pancen ora isanisin ngakoni yen nyinau kitab suci senadan wis sangu kapinteran kang cukup isih wae durung bisa ngerti kanthi cetha apa isine kitab suci. Mula kudu dituntun lan disului pikiran ati kita yaiku kanthi Sang Roh Suci. Nuli nek wis dituntun lagi bisa ngerti apa sejatine dawuhe Allah ing kitab suci iki. Lirik, saben kita kepengin ngerti isi lan wewadine kitab suci, kudu nyuwun pitulungane Roh Suci dhisik. Ngono ya cetane. Nah, ing khotbah kesusahan jalaran ana keluarga sing ketimbalan kepaten saweneh pendhita ana sing khotbah saka 1 Korintus bab 2 ayat 9 ngandhake yen wong sing wis mati ora bisa ndeleng meneh kahanan donya iki nanging bisa nyumurupi apa sing durung tau dideleng nalika uripe. Mula kita wong percaya padha keparingan pangerten saka kitab suci lantaran Roh Suci bab apa wae kang bakal kita temoni sawise kita katimbalan ngadep ing ngarsane Pangeran mengkone. Monggo panjenengan waos saka 1 Korintus 2 ayat 10. 1 Korintus ayat 10 tak waca iki nggih. Gusti Allah nglairake wewadine mau marang kita lantaran Sang Roh Suci. Roe Gusti Allah kuwi niti priksa samubarang dalasan kersane Gusti Allah sing winadi ya dititi priksa. Panjenengan Roh Suci kuwi dadi gurune wong percaya, guru panjenengan lan guru aku kanggo bisa ngerti apa kang dadi kersane Allah, nuli bisa ngecakake ana ing urip kita. Gusti Yesus tau ngendika marang para murid-e, "Apa panemune wong akeh mungguing aku?" Matius 16 ayat 13 nganti 17. Kira-kira apa jawabane? Ana sing jawab yen panjenengane iku Yohanes. Ana maneh sing nyebut Elia, uga ana sing nyebut Yeremia lan nyebut jenenge nabi-nabi liyane. Panemune beda-beda. Malah panemune sing beda-beda mau nganti tekan jaman saiki. Pancen panemu-panemu mau gumantung saka penalaran lan apa sing dingerteni ngenani sing ditindakake dening Sang Kristus. Ana sing jawab, "Ah, Yesus iku priyagung sing luhur bebudine, sebab sapa wae sing lagi nandang susah mesti keparingan pitulungan." Ana meneh sing ngandhake, "Yen Sang Kristus iku putrane Allah." Uga ana sing jawab, "Yen Gusti Yesus kuwi priyagung kang setya tuhu marang Allah, nganti masrahake saliyane kanggo bebanten utawa korban." Ana meneh sing meneh jawaban, yaiku Petrus nalika Gusti Yesus ndangu marang dhewe. Coba panjenengan waos Injil Matius 16 ayat 15. "Lah, yen miturut kowe dhewe, aku iki sapa?" Simon Petrus mangsuli, "Panjenengan menika Sang Kristus, putrane Allah ingkang gesang." "Bejo kowe Simon bin Yunus," pangandikaning Gusti Yesus. "Awit dudu menungso sing mendharake marang kowe bab kuwi, nanging ramahku sing ana ing swarga." Kadangku sing gak tresnani, jawabane Simon Petrus jelas, tuntas, teges lan pancen bener. Manut dawuh Gusti Yesus yen jawabane Petrus mau saka pamedare Sang Rama marang Petrus. Yen ora ngono Petrus uga bakal jawab kaya jawabane murid-murid liyane, ya mung saka pitulungan lan pakaryane Allah wae manungsa bisa ngerteni saben isine kitab suci dawuh Allah. Mula yen panjenengan kepengin pirsa apa kersane Allah, gesang nyelao panjenengane nuli nyuwun pitulungane Sang Roh Suci. Nuju sawijining dina, sawise Gusti Yesus wungu saka sedo, barengi wong loro sing lagi padha mlaku menyang Emaus saka Yerusalem. Tak wacake Lukas 14 ayat 17. Gusti Yesus banjur ngendika, "Kowe kuwi lagi padha ngrembug apa?" Wong loro mau nuli padha mandek lan katon sedih. Sing siji sing jeneng Kleopas mangsuli, "Kula kinten namung panjenengan piyambak tiyang manca ing kitha Yerusalem ingkang boten mangertos kedadosan-kedadosan ingkang mentas kelampahan ing salebetipun sawetawis dinten menika." Pangandikaning Gusti Yesus, "Kuwi lelakon apa?" Atur sing didangu, "Menika lelampahanipun Gusti Yesus saking kitha Nazaret, nabi ingkang kuwaos sanget ing pendamelan ing piwucal sarto tiyang ingkang kajen wonten ing ngarsane Gusti Allah lan ing antasipun manungsa. Para pengajengipun imam tuwin para pengajengipun bangsa kita sami ndhawuhaken paukuman pecah dhateng nabi wau lajeng dipun salib." Kadang kula mesine panjenengan kemutan apa-apa sing tau didhawuhake dening Gusti Yesus taunan kepungkur ngenani sedane lan wungune saka antarane wong mati. Para murid pancen duweni pangarep-arep marang Sang Kristus. Lukas 14 ayat 21. "Mongko kula sedaya rumiyin gadah pengajeng-ajeng bilih panjenenganipun menika ingkang badhe ngluwari bangsa Israel, dinten menika sampun tigang dintenipun perkais wau sedaya kedadosan." Kadangku, pancen banget ketuli pikirane menungsa kaya dene wong loro sing dibarengi dening Gusti Yesus piyambak. Padha ora eling marang apa sing tau dingendikake. Kaya-kaya wong loro mau wis putus pangarep-arepe marang Gusti Yesus ewadini. Wong loro mau uga percaya marang sing dikandhakake Maryam sing mulih saka pesarian ing ngendi Sang Kristus wis wungu saka antarane wong mati. Nanging padha ora ketemu karo panjenengane, mula atine mangu-mangu. Injil Lukas 14 ayat 14. "Nunten wonten kanca kula sawetawis ingkang sami dateng pesarian lan nekseni bilih menapa ingkang dipun cariyosaken dening tiang-tiang istri menika pancen leres makaten, nanging kanca-kanca wau mboten sami sumerep piyambak." Kadangku atine wong loro mau kaya wis kesaput pedhot saengga ora ngerti kabeh sing kelakon nganti wektu iku. Mula Gusti Yesus banjur ngendika, Injil Lukas 14 ayat 21. Gusti Yesus nuli ngendika marang wong loro mau, kowe kok bodho temenan angel temen percaya marang apa sing wis dingendikake dening para nabi. Sang Kristus rak wis pinesti nandang sengsara lan sawise kuwi lagi kamulyakake. Gusti Yesus nuli nerangake marang wong loro mau bab apa sing wis disebutake ana ing kitab suci munggo Sang Kristus wiwit saka kitab-kitab Nabi Musa nganti tekan kitab-kitab para nabi liyane. Kadangku sing dak tresnani, nuli Gusti nepangake dirine marang wong loro mau lan banjur kaajak dahar bebarengan. Lukas 14 ayat 32 mangkene. Wong loro mau nuli padha kandha, "Wah, krasa tenan atiku dek mau nalika ngrungokake panjenengane nerangake isine-isine kitab Musa lan para nabi, pangandikane ngyakinake temenan." Kadangku, sawise Gusti Yesus nyetakake lagi padha ngerti ti apa sing kedadian. Mongko keterangan kaya ngene iki wis tau didhawuhake dening Gusti Yesus suwe sadurunge panjenengane kesalepake. Yen para pandherek wae sing bebarengan karo Gusti piyambak bisa ora ngerti isine pangandikane, apa maneh kita? Panjenengan lan aku sing urip ing jaman saiki moga bisa ngerteni dawuhe. Lamun to ora kapitulengan dening Gusti lelantaran Sang Roh Suci iku. Waktu iki panjenengan lan aku lagi nyinau buku sing beda karo buku apa wae ing donya iki. Buku sing ditulis saka wangsite Pangeran Allah, buku kang ora gampang dingerteni isine kanthi cetha lamun to ora saka pitulungane Sang Roh Suci. Sang Roh Allah kang paring padhang marang mripate batin kita, kanthi mengkono kita bisa ngerti isine sabdo kang luhur lan mulya saka ing kitab suci. Nah, nalika Gusti Yesus bali tindak menyang Yerusalem, nalika iku panjenengane uga mulang marang para murid-e. Jenengan bisa buka Lukas 14 ayat 44. Lukas 14 ayat 44. Sawise kuwi Gusti Yesus nuli ngendika marang para murid, "Perkara-perkara iki wis ndak kandhaeki marang kowe nalika aku isih bebarengan karo kowe. Ya kuwi yen kabeh sing wis ditulis bab aku ana ing kitab Taurat Nabi Musa lan kitab para nabi, tuwin Mazmur kuwi kabeh kudu kelakon." Kadangku, coba panjenengan pirsani ing tulisan mau yen Gusti Yesus uga pitados yen Musa nggone nulis kitab Taurat lan Mazmur kang ngandharake bab panjenengane. Mecakake bab bakal wiyose, sugenge lan sedani dening para durjana kang uga ditulis ing buku Mazmur. Lah saikine, ayo padha maca ayat sing wigati banget iki. Lukas 14 ayat 45. Tak wacake 14 ayat 45. Sawise kuwi Gusti Yesus nuli mbuka nalare wong-wong mau supaya padha ngerti marang kitab suci. Kadangku, dadi kanthi cetha kitab suci mbeberake marang panjenengan lan aku tanpa ngliwati pakaryane Roh Suci sing ana urip kita ing sajroning ati kita, kita ora bisa mbika wawadine kitab suci kanthi cetha. Mula ayo ojo kendhat enggon kita nyenyuwun marang Allah supaya Roh Suci tansah cumondhok ing ati kita. Sebanjuri apa sing dikersake Pangeran Allah ing urip kita, kita bakal keparingan ngerti kersane lan kuwagang ngelakoni ing urip kita sadina-dina. Kadangku semene dhisik aturku muga panjenengan kaberkahan ing adicara iki. Para mitra kang kinasih, kita badhe ndedonga rumiyin saderengipun kita pungkasi. Duh Pangeran, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi kawula sampun naliti nyobi nau babagan kitab suci menika. Kawula suwun menapa ingkang abdi paduka aturaken menika saged dados kejelasan cethanipun kitab suci menika menapa. King menapa dados pedoman kangge gesangipun tiyang ingkang dados pandherek paduka. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netung. Haleluya. Amin.